ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
სამხატვრო აკადემია თბილისში დაამთავრა, მალევე მეგობარ მხატვრებთან ერთად გერმანიიდან ერთი გალერეის მიწვევით ჩავიდა მანჰაიმში. ამას მოხვა არგენტინა, იქ ხელოვნების უნივერსიტეტში ისწავლა და იქიდან ნიუ-იორკში გადასახლდა. ლევან მინდიაშვილია დღეს უხილავი ფარდის სტუმარი, ჩვენი ციკლის სტუმარი უცხოეთში მცხოვრები მხატვრების შესახებ. მხატვარს, რომლის ნამუშევართა ერთ სერიას თავისუფლების ათინა ბიჯი ჰქვია, ქალაქში სადაც თავისუფლების ქანდაკება დგას, რადგან თავისუფლება დაუკავშირდა და თავისუფლებისადმი ადამიანის დამოკიდებულებაზე შეკითხვით დაიწყო საუბარი.
ადამიანი აზრი ეცვლება თავისუფლებაზე, ამდენად რამდენად ცოტა ფიქრობს მასზე, რამდენადაც ცხოვრობს თავისუფლად და თავისუფალ გარემოში და თავისთავად გარემო აძლევს ნელ-ნელა იმის საშუალებას, რომ განთავისუფლდეს რაღაც შეკრება სოციალური თუ კულტურული, ასე ვთქვათ, ჯაჭვებისგან თუ კონსტრუქციებისგან და უფრო საკუთარი სურვილების და მიხედვით ცხოვროს, ვიდრე იმის თუ რას მოითხოვს მისგან საზოგადოება თუ გარემო. და ეს თვითონ ეგ ნამუშევარი ახსენს, ან საინტერესო, იმიტომ ეგ იყო ილუსტრაციების სერია თავისუფლების ათინა ბიჯი ჟურნალის ცხელი შოკოლადისთვის, რომელიც 2007-ში თუ 2007 წლის დასრულს 2008 წლის დასაწყისში გავაკეთე. ეს ოსა ინტერესო და იმ პერიოდში ვემზადებოდი არგენტინაში წასასვლელად სასწავლებლად და მჭირდებოდა ფული, მაგრამ ეს ფულს როგორ შემეწო, როგორ წასულიყავი. და სწორედ ეს პროექტი იყო ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც დამეხმარა საკმარისი თანამშრომლებლად არგენტინაში წასულიყავი და მგონია ჩემი ასე თქვა და თავისუფლების ხენსურა პიროვნული თავისუფლება იქნება თუ კრეატიული, სწორედ ბუენოს-აირესიდან, არგენტინიდან დაიწყო. 4 წელიწად ცხოვრობდი მე ბუენოს-აირესში, ვსწავლობდი ხელოვნების უნივერსიტეტში და შემდეგ დავრჩი მუშაობდი და ცხოვრობდი ამავდროულად და მე გადმოვედი უკვე ნიუ-იორკში. ასე რომ კი თვითონ მაგ პროექტზე როცა ვფიქრობ რაღაცა ერთგვარად, მაშინ არც ვფიქრობდი ნიუ-იორკში წასვლაზე, არც ვფიქრია, რომ ეს მიწავით და შტატებში ცხოვრობდი საერთოდ. მაშინ მარტო ერთ-ერთი მიზანი ჩემი ბუენოს-აირესი იყო, მაგრამ ასე ვთქვათ, ის თავში გავლენა იქონია ისე, რომ მეც არც ვიცოდი და ბოლოს აკავშირე.
შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა მოქმედებდა, რასაც თქვენ ასე ვთქვათ, ვერ აკონტროლებდით და თვითონ იმუშავა, თუნდაც ფულის მოპოვება თავისუფლებისკენ გზისთვის.
კი, რა თქმა უნდა, იცი, მაგასაც ხოლმე აი ბუენოს-აირესში ცხოვრების დროს მივხვდი. დესაც კი რაღაც გეგმები, რა თქმა უნდა, ყველას გვაქვს და რაღაც მიზნები ყველას გვაქვს, მაგრამ არის რაღაცა ცხოვრების თოდი მომენტები, როცა რისი დაჭერაც და ასე ვთქვათ, ყურადღების მიქცევა უნდა ვისწავლოს. რადგან ხშირ შემთხვევაში, ნუ პირადად შემაგალიზე ვამბობ, მქონია ესეთი შემთხვევები ცხოვრებაში, როდესაც აბსოლუტურად დაუგეგმავი და აბსოლუტურად ვთქვათ, პირიქით ჩემი გეგმების საწინააღმდეგო რაღაც ვთქვათ, საშუალებები გამოჩენილა და მივხვდა რომ ეს იყო, ეს არის ის მომენტი, რასაც აუცილებლად უნდა რასაც ჩავეჭიდო და რაც ჩემთვის უფრო უკეთესია და ჩემს ცხოვრებისთვის და მომავლისთვის უკეთესია. ასე რომ კი, იცი, აი ეს ინტუიტური მიდევნება, არა მარტო ვთქვათ, სუბთაგონებით მიდევნება გეგმების, ალბეთ არსებობს რაღაცა შინაგანი ინტუიციაც, რასაც უნდა გავყოთ ხოლმე.
ეს არგენტინა რატომ ქონდა ამოჩემებული? ხა ცუდი გაგებით არ ხმარობ. არგენტინა თავისავად მე ამ ქვეყნის შიდა პოლიტიკური და სოციალური მდგომარეობა არ ვიცი, მაგრამ არ უნდა მიეკუთვნებოდეს წესით იმ ქვეყნებს, რომლებიც ასე ვთქვათ, თავისუფლებას თავაზობენ იქ ჩასულებს. რა იყო, რადგან შენ ასე ვთქვათ, რადგან ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნიდან იყავი ამ ფონზე გამოჩნდა თავისუფალი, თუ ადამიანი როცა უცხოეთში მიდის, შეიძლება ერთად თავისუფლად აღიქვას თავი, იმიტომ რომ მას არავინ ხელს არ უშლის არსებობაში.
ანუ სოციალურ აი უკვე უშუალოდ როცა ჩავედი, მაშინ მივხვდი რამდენად აბსოლუტურად განსხვავებულ იმასთან, კულტურასთან და სოციალურ წყობასთან. სოციალურ წყობასთან იმდა თავიტყოდი, სოციალურ მენტალურ წყობასთან გვაქვს საქმე, რადგან ჩემი აზრით ეს არის ყველაზე ლიბერალური საზოგადოება თუ კი სადმე მიცხოვრია და თუ კი სადმე შევხვადი ხდება, ხშირად მიმოგზაურია და სხვა ქვეყნებში ცხოვრობ. ყველაზე ლიბერალური, ყველაზე გახსნილი და ყველაზე ასე ვთქვათ, მიმღების საზოგადოება მე სადაც ვინც კი გამიჩნია, რადგან აქვს საოცარი, რა ვიტყოდ, ჩემს არის მართლა რასაც კი ლიბერალიზმის მოდელი, ოდ არა როგორც პოლიტიკა, არა როგორც პოლიტიკური წყობილებიდან თუ ეკონომიკიდან გამომდინარე, არამედ უშუალოდ ადამიანის ცნობიერ საზოგადოებრივი ცნობიერება არის ყველაზე მაღალ საფეხურზე ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში სადაც ყოფილა. რადგან აქვს აბსოლუტური გახსნილობა, თუნდაც განათლების მხრივ აქვს ყველაზე ლიბერალური განათლების სისტემა. არ შეიძლება რომ არ აღფრთოვანდე რამდე ხელა და რამდენი საშუალებები და როგორი ხელმის საჭდომია განათლება ამ ქვეყანაში. და შესაბამისად ძალიან დადებითად მოქმედებს თითოეული ადამიანის ცნობიერებაზე და თვითშეგნებაზე. როგორც ასეთი ადამიანი ძალიან აქტიური, ასე ვთქვათ, ერთეულია, საზოგადოების შემადგენელი ძალიან აქტიური ნაწილია თითოეული ადამიანი და ეს თითოეულ მათგანს ესწრება. ასე ვთქვათ, აი საზოგადოების ცნობიერება ძალიან მაღალ დონეზე დგას. შესაბამისად ხელოვნებაც მართალი ეს არის იმდენად განვითარებული არ არის ვთქვათ არტ სამყარო არგენტინაში, თუმცა სხვა ბევრ ქვეყანასთან შედარებით გაცილებით წინ დგას. ასევე მაგრამ აქვს უფრო მეტი ლიბერალიზმი და თავისუფლება თვითონ ხელოვნების მხრივაც კი, რადგან თითქმის ყველანაირი ტიპის ხატვას და ყველა ხატვას შეუძლია თავისი ადგილი და ნიშა იპოვოს იმ ქვეყანაში. და ასევე აქვს ძალიან დიდი ინტერესი ვთქვათ ექსპერიმენტული ხელოვნების მიმართ, მეტად ეს პერფორმანსების თუ თეატრის მიმართ. აქვს თითოეულ ვიკენდზე რაღაც დაახლოებით 200-მდე სპექტაკლი თუ პერფორმანსი იმართება ხოლმე, სადაც ხალხი აბსოლუტურად ყოველთვის დადის და ცნობ ხალხი ძალიან დაინტერესებული და ძალიან უყვართ ხელოვნება და ეს ნებისმიერ თუნდაც ექსპერიმენტული ფორმის მიმართა ძალიან გახსნილები და მიმღებები არიან. ასე რომ აი ეს 4 წელი იქ რაც გავაწერე ფაქტიურად იმ პერიოდში შეიქმნა თქვა ეს ბაზისი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ბაზა, რასაც ახლა ჩემი თქვათ შემდამუშევრები კვლევათ შემოქმედება ეფუძნება. იქ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი თქვათ ფაქტორები ჩაისახა იქ ყოფნის.
რატომ მიატოვეთ ლევან მაშინ არგენტინაში?
იმიტომ რომ ის იყო რა ცხოვრებაში არის ეტაპები, ხო? და უბრალოდ აქ ჩამოსვლის შემდეგ აქ ჩამოდი უბრალოდ რაღაც გასაკეთებლად უტავექაიასთან ერთად, რომელიც კონსერში გავიცანი და იქ რამდენიმე პროექტები მუშავეთ ერთად, შემდეგ ის პროექტი ჩამოვიტანეთ ნიუ-იორკში და აქ ჩამოსვლისას აქაც ისე მოხდა, რა ვქვია. ეს იმდენი შესაძლებლობები გაიხსნა და იმდენი შესაძლებლობები ასე ვთქვათ, გადამეშალა წინ და ფაქტობრივად მოვიდა კიდევ ჩემამდეც, რომ უკვე ვიფიქრე, რომ მივხვდი, რომ ეს იყო რაღაც ეთქვათ ეტაპი სრულდებოდა არგენტინასთან მიმართებაში და აქ რაღაც ახალი საშუალებები და ახალი ეტაპი უნდა დაწყებულიყო.
ხელო პარდას უსმენ თქვენს მოსაუბრებს, ჩვენი სტუმარია ნიუ-იორკელი მხატვარი ლევან მინდიაშვილი, რომელსაც არგენტინაში ერთობ ნაყოფიერი დრო დახო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ყოველთვის ახლა ჩვენ ციკლსაც ასე ქვიოთ და უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვარი. ეს ქართველი რომ საინტერესოა ჩვენი ასე ვთქვათ მსმენელისთვის, ხო, რადიო თავისუფლების მსმენელისთვის, მაუწყებლობთ საქართველოსთვის და ხო იცით ქართველებს მოსწონთ, როცა მათი თანამემამულე სადმე არის და თუ წარმატებულია, ხო საერთოდ ბედნიერები არიან. ხა თქვენ ხატვარს გიწევთ ახლა ესე იგი ნიუ-იორკში ცხოვრება, სადაც ერონება საერთოდ არ არსებობს. და მანამდე იყავით არგენტინაში, როგორც დაახასიათეთ, ესე იგი საოცრად ლიბერალური და ალბათ ამხრივადაც, იმიტომ რომ იქ, ასე ვთქვათ, ნაციონალიზმი სავარაუდოა, რომ ინფორმებით არ არსებობს, როგორც იცნობთ ჩვენ ევროპაში.
კი, მაინც ისიც ესე არგენტინას ახალი ქვეყანა იმ გაგებით, რომ ისიც ემიგრანტების მიერ არის ფაქტურად დაფუძნებული, იმიტომ რომ ეს ორიგინალი მოსახლეობა თქმის არ დარჩა, რა ვინც ერთად სულარიან ესპანელები და იტალიელები და მცირე პროცენტული რაოდენობით სხვა ქვეყნის, სხვა ევროპელები, მაგრამ ასე თქვა ნაც რეგიონალური პირველი, ასე თქვა მოსახლეობა რაც იქ ცხოვრობდა ადრე, ისინი აღარც არსებობენ. ასე რომ ესეთი შედარებით სხვა შტატებისავით ახალი ქვეყანა და ასე ემიგრანტული სული და ეს ახალი სული მეცნობა ქვეყანაში.
და თქვენ რო ჩადიხართ ისევე როგორც აქ თქვა ამერიკაში რაღაცნაირად ითქვიფები და ქრები როგორც ეთნიკური რაღაცა ჯგუფის წარმომადგენელი, ასე იყო არგენტინაში. ხა მე ყველა ქვეყანაზე მინდა გკითხოთ ეს, იმიტომ ეს საინტერესოა ხოლმე. ესე იგი ქართველი მხატვარი რა შვება? უნდა დაივიწყოს ის ქართველობა თუ რო დაივიწყოს არაფერიც აღარ დარჩეს? ხა ისე ვამბობ ზოგადად.
იცი ქართველობა და რაც დაივიწყება რაღაც მე ცოტა მე სხვანაირად ვუყურებ მაგას, რადგან მე მაინც ხონია რომ ის რაც მე ძალიან ჯერა გენეტიკის ზოგადად ვიცრე ეს არის რაღაც ძალიან ძლიერი კონსტრუქცია, რომელიც სულთან დაყვება ჩვენ დაუნებურად მინდა არ უნდა ეს არის რაღაც სკოტის მემკვიდრეობა რაც გვერკება და ამას ვერაფერს ვერ უზავ. ამისგან შეიძლება რაღაც გააკეთო და ამაზე დაფუძნებით რაღაცა შეგამოიყენო, მაგრამ შეცვლა მისი ძალიან ძნელია. ამიტომ გონია რომ ის რაც თქვა რასაც შეიძლება ქართველობა დავარქვა, თუმცა ეს არის ძალიან ისეთი აბსტრაქტული ცნება ეხლა. მაინც გონია რომ სადაც არ უნდა წავიდეს ყველგან დაყვება და ყველგან თავს იჩენს რაღაც საკუთარად. უბრალოდ რაღაც ახალ საშუალებებს და ახალ ცხოვრების ახალ სტილს თუ ახალ შეხედულებებს რომ ეცნობით, უკვე უფრო გვიადვილდება ამ ჩვენ თქვა გენეტიკურ მემკვიდრეობასთან ერთადაც ცხოვრება, თანაცხოვრება და ამისგან საუკეთესო რაღაცის გაკეთება. მაგალითად მე პედაგოგია რომ ყველაზე საინტერესო რაც პონისარეში გავაკეთე მე როგორც ხატვარმა იყო პერფორმანსები, რომლებიც ესე ცოტა საშიშეში ყო, მაგრამ 2008 წლის საქართველოს რუსეთის ომით იყო ინსპირირებული. არის იყო უბრალოდ რეაქცია, ძალიან ძაფრი რეაქცია იმ ძალიან ასე თქვა სასტიკ რეალობაზე, რომელიც დავინახე, რომელშიც თქვა ჩემი ქვეყანა და ის საზოგადოება იმყოფებოდა, საიდანაც მე მოვდიოდი. ასე რომ ის სადაც ხარ ყოველთვის მითუმეტეს, როდესაც ხო ქვეყანაში მიდის ადამიანი, პირველ ლი პერიოდი ყოველ შემთხვევაში ყოველს ხდება საკუთარი ანალიზის, საკუთარი თავის ანალიზი, საკუთარი წარსულის და საკუთარი თქვა კულტურის ანალიზი ხდება ყოველს, იმიტომ თავს ვეკითხებით ვინ ვართ ჩვენ. იქ იმ ყოველთვის ნაცლი რაღაც ახლის ნაცლი რო გახდე, ყოველისა უნდა იცოდე ვინ ხარ, საიდან მოდიხარ და რა რა მდგრეობა მოგაქვს, კულტურული ხდება თუ სოციალური. ასე რომ ეს თქვა და მე მგონია რომ ადამიანს ეხმარება პირიქით. უკეთ გაიცნოს საკუთარი თავი, უკეთ გაიცნოს საკუთარი კულტურა და საკუთარი ქვეყანაც და აიქედან ეს გახდეს როგორც ამოსავალი წერტილი თქვა ინტეგრირებისთვის. იმიტომ რომ შეუძლებელია თქვა გარიყულად ცხოვრობდე ხო ცხოვრდეს ამ ქვეყანაში და იყო გარიყული თავი კულტურისგან და იქაური სოციალისგან, ეს შეუძლებელია. ასე რომ თქვა ეზე ფორმებსაც როგორ ხდება მოგვარ მოახდენ ინტეგრირებას.
თქვენ არ ვიცი ეს სიტყვები მოგაწერათ ვინმე, თუ მართლა თქვენი ნათქვამია, მე უფრო ტექსტი ვნახე, რაც უფრო შორს მიდიხარ საქართველოსგან, მით უფრო უახლოვდები ჩემ თავს. აი ეს რამ გაქვთ ნათქვამი?
კი, ეს იყო ჩემი ის დიპლომიდან იყო ტექსტი ერთ-ერთი. კი, დიპლომი ჩემი ვალენტინაში თავის დიპლომის ეს პერფორმანსის ნაწილი იყო. თორემ მოგზაურობა იმ პერიოდში ძალიან ვიყავი დაინტერესებული მოგზაურობის თემით, მოგზაურობის სახლის თემით, ასე ვთქვა. აკადემია დაამთავრე 2003-ში და იმ წელსვე გავიცანეთ ჩვენი მეგობარი მხატვარი ირაკლი კუკიანიშვილი, რომელიც უკვე გერმანიაში სწავლობდა. მის სწავლობით გავიცანეთ ერთი გალერეა გერმანიიდან ასე ქალაქ მანჰაიმიდან და რომელიც ძალიან დაინტერესდა ჩემი და ჩემი სამი მეგობარი მხატვრის ნამუშევრებით. მაშინ ინტერესში ჯგუფი ჰქონდა ჩვენ, მე და ტო ახალკაციშვილს, ირაკლი ბოგიანიშვილს და მახოს დათაშვილს, ერთად ვეფინებოდით, ერთად ვაკეთებდით ხოლმე პროექტებს. ეს გალერია დაინტერესდა ჩვენი და ეს ვეთქვა ჩვენი დებიუტი როგორც არტისტების შედგა გერმანიაში მანჰაიმში 2003 წლის სექტემბერში. გოსაუნიშნა ჩვენი დებიუტი გერმანიაში შედგა და ყოველთვის გვიწევდა მოგზაურობა და სამი თვით ჩავდიოდით ხოლმე და მქონდა გამოფენები და ეს ხო საინტერესო ხოლმე ჩემთვის ვთქვათ საქართველოდან საერთოდ პირველად გავედი ეს გერმანია ევროპა ამ ყველაზე კონტრასტული ქვეყანა ახლა ისეთ საქართველოსთან შედარებით ამიტომ ეს რაღაც ყოველთვის ხდებოდა ამ ვთქვათ ამ ყოველთვის შეჯამება ამ ინფორმაციების და ახალი ცნობიერების შეჯამება იმასთან და შედარება იმასთან თუ საცხოვრობდით მანამდე და ეს იყო რაღაცა თვით ის ადგილი სადაც თქვა თავისუფალი ხარ კულტურულ სოციალური თქვა პასუხისმგებლობებისგან და შეგიძლია იყოს უბრალოდ ქვეყანას არავინ გიცნობს შეგიძლია იყოს საკუთარი თავი აი ეს მომენტი იყო ესთან იყო რაღაცა თქვა თქვა თინეიჯერები თქვა შევენდნენ თინეიჯერები არც ვიყავი მაგრამ ფილიჯებული ისე თქვა ამბოხება საკუთარი თავის მიმართ თუ ყოველთვის მიმართ და რაღაც ახლის ძიება და საკუთარი ძიება და ხელოვნებაში ეხლა ის პერიოდი იყო ჩემთვის სადაც ასე ვთქვათ დაფრანტ ვეწევდი ჩემს იდენტობას ასე რომ აი ეს უფრო განდაფრებული მქონდა ამის შემდეგ
Beside me instead of in New York if the curve of you was curved on me I'd tell you that I loved you before I ever knew you cause I loved the simple thought of you if our hearts are never broken And there's no joy in the mending There's so much this hurt can teach us both There's distance and there's silence Your words have never left me They're the prayer that I say every day Come on, come out, come here Here, come on, come on, come here, come here, come on, come on, come here, come here, come on, come on, come here, come here. The lonelier nights and the ache of the ocean and the
როცა უცხოეთში მყოფ ქართველებზე რამის შეიტყობენ ხოლმე, ყოველთვის არის ხოლმე ეს პირველი ემოციური რეაქცია ხოლმე, რომ აუ დაბრუნდებიან და მე საქართველოს დაბრუნების მერე. წარმოგიდგენიათ ეს ფანტასტიკური სურათი, რომ ეს ქართველები, რომლებიც უცხოეთში არიან, სტუდენტები ახლა, რომლებიც სწავლობენ სხვადასხვა სფეროში, თქვენ მხატვრები ხო, ამდენ არტისტები ევროპაში ძალიან ბევრია, ამერიკაშიც ბევრი ხართ და ასე შემდეგ, რომ დაბრუნდეთ. მართლა შეიძლება აი ადამიანებს ასე ვთქვათ რომ მიმართოთ და უთხრათ უცფად საქართველოს რაღაცა აღივსება ბევრი ესეთი წარმატებული ადამიანით და ამით ქვეყანა გამდიდრდება და უკეთესი გახდება.
იცი, სიმართლე გითხრა, ეს პროცესი ცოტათი დაწყებულია, შემილია თქვა, იმიტომ რომ ძალიან ვიცი ბევრი ჩემი მეგობარი, რომელიც თქვა საზღვარგარეთ, სადაც სულ არ ბრუნდება საქართველოს სამუდამო საცხოვრებლად, მაგრამ აი ეს კავშირები სამშობლოსთან თუ საქართველოსთან ძალიან ინტენსიურად ისევ ნახლდება და ძალიან ინტენსიური ხდება და ასე ვთქვათ იყო ერთი პერიოდი მქონდა ეს შეხება, თითქოს აი საქართველოდან ვინც მივდიოდით თუ მიდიოდა, ხდებოდა რაც კავშირის წყვეტა, თითქოს უარყოფა ეს უგანდატოვება ყველაფრის და შემდეგ მომხოლ ნულიდან ახალი საოცრად საკუთარი საწყობა. მაგრამ თვითონ ჩემი გამოცდილებიდანაც საოცრად ასე თქვა შემავსებელი არც ხო ქართულად უპროგრამოზებნა ეს სიტყვა უკეთესი საოცარი ასე თქვა ფიდბექია, როდესაც ბრუნდები ვთქვათ სამშობლოში, რა ცოტა ხნით მაინც. და იქ გრძნობ, როდესაც როგორ შეგვიძლია შენი შესაძლებლობების და ცოდნის, დაგროვილი ცოდნის გაზიარება იქ ვიღაცასთან და ასე ვთქვათ რეალიზება ამ ყოველთვისაგან. Ну, ჩემ წასვლის ერთ-ერთი მიზეზი კიდე იყო ის, რომ ფიზიკურად ჭირდებოდა ცოდნა და გამოცდილება, რაც დროს საქართველოში არ იყო სახელოვნებო სივრცეში, ვთქვათ ვერანაირ ცოდნას ვერ მიიღებდი პერფორმანსის ამ ვიდეო არტის და ასე შემდეგ მიხელი თუცაც და მაინტერესებდა ამ ყველაფერში ექსპერიმენტი და ამ ყველაფრის გაგება და ცოდნა და მუშაობა და რა იცი საოცარი განცდა ახლა დაბრუნებულზე მივხვდი რომ ის პერიოდი რაც სწავლის პერიოდი როდესაც ვიღებდი ყოველჯერ იმ ინფორმაციას რასაც გვხსოვდი როგორ ძალიან ჭირდებოდა თქვა საქართველოში ხო მაშინვე ფიქრობდი იმ ადამიანებს, ვთქვა, საქართველოში თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იქნებოდა აი ეს ცოდნა, რასაც ახლა მე ვიღებდი და თუნდაც ეს ლიტერატურა რაც მე ხელთ მქონდა, რამდენად მნიშვნელოვანი იქნებოდა ამაზე აქსესი ქონოდა, ვთქვა, უამრავ სხვა ხელოვნების სტუდენტსაც თბილისში, რამდენად ეხმარებოდა მათ თუნდაც ამ ყოლაფის სიახლეების გაგებაში. ასე რომ ჩემი იდეა ყოველთვის იყო ვთქვა ამ ცოდნის ამ გამოცდილების გაზიარება და რაც შეიძლება მაქსიმალურად ბევრი ადამიანისადმი მიტანა. და ასე რომ ვაცე თბილისშიც რამდენად შეძლების დაგვარად ჩასხვის დროსაც ვცდილობ ყოველთვის რაღაც ისეთი პროექტი გავაკეთო, რაშიც ასე თუ ისე ჩაერთვება იქაური ვთქვათ ხელოვნების ხელოვნების დაინტერესებული ადამიანები, სტუდენტები და ეს იქნება მათთვის რაღაც ისეთ მე ვერ ვიტყვი ხარ რაღაც ისეთ იმდენსონას მივცემ თქო მე, მაგრამ ვიცი რომ აქვს რაღაც გამოცდილება რაც დასაც დიდი სიამოვნებით გავუზიარებდი სხვა ადამიანებსაც. და ეს მაეხლა მე ჩემ თავზე გამოვ, მაგრამ ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი და ბევრი ვთქვათ ხელოვანი ვინც აქტიურად მუშაობს საზოგადოებრივ ყოველ ჩასვლაზე ასეთი რაღაც ეგ ყოველთვის იგებება რაღაც ვორკშოპი ან გამოფენა ან რაღაც პროექტი და ეს ვიცი ძალიან ამდიდრებს როგორც იქაურ ვთქვათ ლოკალურ ხატვრებს თუ ხელოვნებით დაინტერესებულ სტუდენტებს ასე ვთქვათ ხელოვანებისთვის არის დამნიშნულოვანი, რადგან მართლაც დამნიშნულოვანია, როდესაც იცი, როდესაც შენ დაგროვილი ინფორმაცია და ცოდნა შეგიძლია მაქსიმალურად ხებს გაუზიარო და აქედან მოგდის კიდე ძალიან დიდი ფიდბექი და აქედან გრძნობ, როდესაც ვთქვათ შენი გამოცდილების თავმოყრა ხდება ეს კვალიტეტ რეალიზ.
სხვანაირად უზიარებთ აი გამოცდილებას, სხვანაირად მოქმედებთ ასეთ შემთხვევაში, რომელიც ახლა აღწერეთ, სხვაგან ვიდრე საქართველოში, თუ პრინციპში ლევან მინდიაშვილი ამას ყველაგან ერთნაირად აკეთებს.
ზოგადად რა თქმა უნდა ერთნაირად ვაკეთებ, უბრალოდ ჩემი თვითონ აი პროექტები ძალიან არის დამოკიდებული იმაზე, თუ სად იქნება ფიზიკურად ეს სად გაკეთება, შეგა გამოფენა ინსტალაცია თუ რაც იქნება. თუ დავფიქრობ იმ პუბლიკ შესაძლო პუბლიკაზე, რომ ეს იქნება რგან ჩემთვის, ნუ ჩემი ხელოვნება ეს არის დიალოგის ფორმა, ესე თქო დიალოგის უნივერსალური ფორმა, ასე რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია იმ თემებზე და ისეთ თემებზე და იმ ფორმით საუბარი. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ისევ ჩემივე ინტერესის, ჩემი იდენტობის და ჩემი ხელოვნების ფარგლებში ხდება. მაგრამ აქცენტები დავსვა სწორად, რადგან ნახვალამდე მაქსიმალურად მივიდეს. მაგალითად, ასეთი პროექტია მე მკვიდრეობა ქვია, რომელიც თქვათ ავტორი და კურატორი მე ვარ. პირველად 2013 წლის ნოემბერში შედგა თბილისის ხელოვნების მუზეუმში და ეს იყო ზოგადად იდეა მე მკვიდრეობის იდეა, რაზეც აქამდე ვისაუბრეთ. ამის ასე თქვათ გაშლა მოვიწე სხვადასხვა უცხოში მოვაწე ქართველი ხელოვანები და მათ ასე თქვათ იყო ერთგვარი დიალოგი შედგა ამ თემაზე. შემდეგ ეს პროექტი რა თქმა უნდა გავითვალისწინეთ ის ფაქტორი, რომ ის ხელოვნების მუზეუმში და თბილისში შედგებოდა, რომ აქცენტები მაინც თვითონ თავის დაუნებურად თვითონ ხელოვანებმა თქვათ ბოლო უახლოეს ისტორიაზე საბჭოთა კავშირის ბოლო წლებზე მოხდა. მაგრამ შემდეგ იგივე პროექტმა იმოგზაურა ლონდონში, რიჩმენდის არტ ცენტრში. აქ უკვე აქცენტები ცოტა სხვანაირად დავსვით, რადგან იყო თქვა იგივე ჩემი ინსტალაცია თბილისში. იქ გამოვიყენე ყველა ის ნივთი, რაც ვიცი, რომ ნებისმიერ ოჯახს ჰქონდა 80 ცენტრებიდან მოყოლებული, თუნდაც სასკოლო წიგნები იქნებოდა თუ რაღაც, ანუ ეს ხო რაღაც ობიექტები და თქვა ნივთები, რომლების მიმართ აბსოლუტურად ყველა ადამიანს ძალიან საკუთარი და პირადი ისტორია ექნებოდა. ვიცი, რომ ეს თქვა ეს ნივთები აბსოლუტურად irrelevant იქნებოდა
ლონდონში ეს აბსოლუტურად დიდი პუბლიკისთვის აბსოლუტურად გაუგებარი რაღაც იქნებოდა. ამიტომ მათ თქვა უშუალო ნივთების ნაცვლად მათი სანთლის ასლები გავაკეთე. ანუ აქ რაღაც ხდება აქცენტების გადაადგილება ხდება და აქცენტების სწორად განაწილებაზე აქ მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით.
ძელდება ჩვენი ყოველგვარი რუბრიკა უხილავი ფარდა, პრაგიდან მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. დღეს ჩვენ ვესაუბრებით ლევან მინდიაშვილს, ნიუ-იორკში მცხოვრებ მხატვარს, რომელმაც სამხატვრო აკადემია თბილისში დაამთავრა, შემდეგ იყო გერმანიაში, გალერეის მიწვევით ამას მოხვა არგენტინა იქ ხელოვნების უნივერსიტეტში ისწავლა. ამის მერე გადასახლდა და დღესაც ნიუ-იორკში ცხოვრობს ლევან მინდიაშვილი, რომელსაც მულტიმედია არტისტად მოიხსენიებენ. სწორედ ამ ტექნიკის მრავალფეროვნებაზე მის ხელოვნებაში ვესაუბრები ლევან მინდიაშვილს.
თვითონ ტექნიკების მხრივ ცნობის მოყვარება სულ მქონდა და სულ ყოველთვის ვცდილობდი მომეძებნა მეცადა რა ჩვენო მეტი საშუალებები და მეტი ტექნიკური საშუალებები მეცადა, რადგან ნუ იმ თავიდან იმ თავით ზუსტად ცოტა არასოს არ მოხდა ზეთი, არც სუნი, არც ის რო არასოს არ შრება, არც ის რო წებოვანი, ანუ ყოველთვის ანუ ზუსტად ვიცი რომ ზეთი იყო ის მასალა, რომელშიც არ მინდოდა მუშაობა. მას შესაბამისად ახლა იმ დროს არჩევანი ძალიან მცირე იყო. თუნდაც და ამიტომ ნელ-ნელა აქ დავიწყე ალტერნატივების ძებნა და ასე მივედი თქვა ფრესკის ტექნიკა, რომელსაც კვერცხის ტემპერა, პიგმენტს ხსნი კვერცხის გულში და ძმარში და შემდეგ ძალიან საოცარი და ძალიან მიმზიდველი ტექსტურები და ძალიან მიმზიდველი ესე თქვა ზედაპირები იქნება რა ძალიან მომწონდა. ვიცი ეს პერიოდი თბილისში ცხოვრების პერიოდში ამ ტექნიკით მუშაობდი ძალიან ინტენსიურად, მაგრამ მე უკვე შეუძლებელი გახდა ამის გაკეთება თქვა ბუენოს-აირესში. იმიტომ რომ თუნდაც ინტერეს მასალა არისო იგივე და იგივენაირად ვერ შეგვიძლია და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ აი გაჩნდა უკვე სხვა ტექნიკები. აქ ნიუ-იორკში ხო მითხედეს ყოველთვის დაბიჯე შეგილია ნახო სხვადასხვა საშუალებები და სხვადასხვა თქვა დამოკიდებულებები მასალების მიმართ, ან თუნდაც ახალი მასალები რომლებიც საერთოდ არც მქონდა გაგონილი და არც ვიცოდი. სულ მაქვს რა თქო ინტერესი ვცადო აი ეს ყველა ის ახალი საშუალებები, ტექნიკური საშუალებები, რაც არსებობს და ნახო რა შემიძლია გავაკეთო აქედან. ზოგ შემთხვევაში ამას ეს რჩება ჩემთან, ზოგ შემთხვევაში პროტესტი მცდელობა და აღარ მაინტერესებს, მაგრამ ასე თქო ეს ცნობის მოყარეობა მასალების და სხვადასხვა ტექნიკების მიმართ კი ძალიან ძლიერი მაქვს და ძლიერად მაქვს და მითხოდეს აქ ყოველ ფეხის ნაბიჯში შეიძლება შეხვდე ახალ ახალ საშუალებებს. ეხლა დაუბრუნდი ქანდაკებას, რომელშიც თქვა რაღაც ეს ფერწერული ელემენტები შემაქვს, რაც ასე იმპერიაში ვაკეთებდი, როცა თქვა ფრესკის ტექნიკით მუშაობდი ხოლმე, რადგან ეს არის ქანდაკებები არის თამაშები და აქვს ძალიან მსგავსი ზედაპირი იმის და რას ფრესკებისთვის როგორც ამზადებდით და ასე მას საღებავით მუშაობა რაღაცაგვარად მახსენებს ხოლმე ჩვენ ძველ პერიოდს.
ლევან, რამენერად განსაზღვრავს თქვა მასალა ან თემას ან პრობლემას ან რაღაცა ისეთ მიმართულებას?
ჩვენს არის ყოველთვის დიალოგი ტექნიკურ მხარესთან, ამჟამად ტექნიკურ მხარესთან და იდეას შორის, რადგან ხო ჩემს ყოველთვის იყო რაღაცა კონკრეტული თემა თუ იდეა, უფრო განსაზღვრავდა ხოლმე ტექნიკას. შეიძლება ასე თქვა, იყო რაღაცა პრობლემები, რაც ხედავდი რომ უფრო აქტუალური და კარგად რეალიზებული იქნებოდა თქვა პერფორმანსის სახით, ვიდრე ფოტო იქნებოდა თუ ფერწერა. ახლა მე თქვა მე რა პერიოდის არქიტექტურა და урბანიზმი მაინტერესებდა, როცა დავიწყე ამაზე მუშაობა, უფრო აქტიურად გადავედი თქვა მრავალშრიან ფერწერაზე. მაგრამ ახლა უკვე თვითონ რაღაც თავის ფიზიკური ძალა, თქვა სხვა ფიზიკური ძალა მოითხოვა და უკვე ნელ-ნელა სკულპტურებზე გადავიდა, რა რაღაცა უფრო ესეთი მასიური ფორმებს ითხოვს თითქოს ახლა ჩემგან, ვიდრე ფერწერა და თითქოს მესამე განზომილებაც უნდა გაჩნდეს კიდევ უფრო აქტიურად და ამიტომ ახლა სკულპტურებიც გაჩნდა. აი იდეა უფრო განსაზღვრავს ხოლმე ტექნიკას, ვიდრე პირიქი ტექნიკა იდეა.
თქვენ პრინციპულად რაღაცა განსხვავებულს აკეთებთ, შეიძლება ასე ითქვას, აი თქვენი ეს მიმართულება გზა როგორც ვთქვით, რომ დიალოგს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვსო, სხვა რაღაცა ხელოვნებაა. აი ეს დაახასიათეთ თუ შეიძლება უფრო ზუსტად, რა ქვია ამას ზუსტად? ეს რაღაცა სცენა, რომელიც პუბლიკას ითვალისწინებს გაუთაებლად, თუ საბოლოო ჯამში ეს ახლა მიამბეთ, თორე ისე როცა მუშაობთ რაღაცაზე, ახლა ესე კონკრეტულად ყოველთვის არ ფიქრობთ იმაზე, ვის უნდა წარუდგინოს?
ხო, რა თქმა უნდა. და ეს არის ინდივიდუალური დამოკიდებულება მუშაობის მიმართ. არის ადამიანი, რომელსაც აბსოლუტურად სულ ერთი არ ითვალისწინებს, არანაირ გარე პირობებს და პირდაპირ შინაგან სამყაროზე, შინაგან ინტუიციაზე აწყობს თელ თავის ნამუშევრებს. უბრალოდ ჩემთვის არის, ჩემთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო როლი, სოციალური როლი მხატვრის. შეიძლება ეს კულტურულია, შეიძლება ეს აღზრდის გამო, ანუ მაგრამ რაღაც სოციალური პასუხისმგებლობა ჩემთვის ყოველთვის, ასე მე თვითონ დამდევდა ყოველთვის რაღაც ეს პასუხისმგებლობა და თვითონ ვალდებულება, რომ რაღაც უნდა გავაკეთო მნიშვნელოვანი, არამარტო ჩემთვის, არამედ მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ვიღაცისთვის ან რაღაცისთვის. ასე რომ ეს ერთგვარი თითქოს აქტივობის ფორმასაც იწენს, თითქოს აი ნიციოლი პროექტი საბოლოო ჯამში, ეს არის რაღაცაზე კომენტარი და რაღაცა თითქოს ჩემი როგორც მოქალაქის თუ როგორც სოციუმის ნაწილის თითქოს რეაქცია და კომენტარი ამ ყველაფერზე. თუმცა ეს არის ეს საბოლოო სახეს, ასე ვთქვათ, ასე ჩამოყალიბებული ხდება ხოლმე, როდესაც რაღაც ძალიან კონკრეტულ პროექტზე მუშაობ და როდესაც რაღაც კონკრეტული წინადადება, რაღაც პატრილიდან, რაღაც სიცოცხლიდან, გალერეიდან, თუ რაღაც ის კონკრეტული ივენთი ხდება. თორე ის ზოგადად ყოველდღიური მუშაობა სახელოსნოში, ყოველდღიურ დღეს უბრალოდ ვარ ჩემი, ასე ვთქვათ, ჩემ სახელოსნოში, ჩემ ნამუშევრის პირისპირ და იქ სულ სხვა დიალოგია, იქ იქ სულ სხვა ინტერესები და რაღაცა სულ სხვა შინაგანი სამყაროები იშლება ხოლმე. რაღაცა მუშაობ უბრალოდ რაღაცა ეს შეესწავლის პასუხისმგებლობა, ასე ვთქვათ, სოციალური როგორც ადამიანის, ეს ალბათ სულ ყოველთვის თავს მახსენებს.
ძალიან თემას დაახლოებით შევეხეთ, თავისუფლების თემას. ხო არ არის ის მომენტი, რომ აი ამ თავისუფლებას რაღაცნაირად გაკარგვინებთ ეს საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, გძნობთ ამას და გინდათ იყოს სოციალური. მე ამას ახლა რიტორიკულად არ ვსვამ, იცით, ახლა ხო გაკარგვინებთ, მაგრამ სიღრმეში რაღაცა არის კიდე, ესე იგი, სად არის ის თავისუფლება, ასე ვთქვათ, ამაზე თუ შეიძლება რამის თქმა, ესე იგი, როცა თქვენ მერე ბრუნდებით თქვენ სახელოსნოში, თქვენ ნამუშევართან, აი იქ უფრო თავისუფალი ხო არ ახართ, იქ უკვე არაფერი არ განსაზღვრავს და პასუხისმგებლობა არ აქვს.
არა, სხვაშეს პირიქით, იმიტომ რომ უფრო მე თავისუფლებას მაძლევს ეს, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობა აბსოლუტურად შეიძლება, მაგრამ ჩემთვის თავისუფლებას მაძლევს უფრო თავისუფლად და აქტიურად გამოხატოს ჩემი საკუთარი აზრი. ის რასაც ვფიქრობ, ასე კონკრეტული პრობლემის შეხება. მაგალითად, ნუ ახლა შეიძლება უფრო ისე აბსტრაქტული საუბარი რომ გავიდეს, თვითონ ჩემი ინტერესი არის, ვთქვათ, урбанизმი და ჯენტრიფიკაცია და ის თუ რა ემართება, ვთქვათ, სხვა სოციალურ თუ პოლიტიკურ ასპექტში, ის რა ემართება თანამედროვე ქალაქებს, ან იმ ძველ კულტურულ მემკვიდრეობას, ამ ახლის შენებლობისაც და ასე ვთქვათ, ესეთი ფრენეტიკული დეველოპერული განვითარების პერიოდში. ეს პრობლემა დგას ყველგან, დგას როგორც დიდ ქალაქებში, ვთქვათ, ნიუ-იორკში, ისევე დგას თბილისშიც, სადაც ვთქვათ, ესეთი ვთქვათ, აღმშენებლობა ესმით, როგორც აბსოლუტურად რაღაც გაუაზრებელი შენებლობას, იმის და მიხედვით შეუძლებელი, ახლა იმაზე აღარ ვფიქრობს, ეს რა როგორი ვთქვათ, როგორი მხატვრული ღირებულების შენობები იგება თუ რამდენად მნიშვნელოვანია თუნდაც ამების აშენება, რაც შენდება ამ ზომის და მასშტაბების ნამუშევრებს. ასე რომ ჩემი ვთქვათ პოზიცია ამის ამ ყველაფრის მიმართ არის ძალიან ასე ვთქვათ მარტივი და ერთმნიშვნელოვანი. ასე რომ აქ არ მიწევს რაღაც კომპრომისებზე წასვლა, ეს შემიძლია ვთქვა. ეს არის ის, რაც მაწუხებს როგორც ადამიანს და როგორც ხელოვანს და ამიტომ პირიქით ამაზე მუშაობა უფრო მე თავისუფლებას მაძლევს, რომ კიდე უფრო თავისუფლად გამოხატო ჩემი აზრი ამ ყველაფრის მიმართ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპი რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას. My girl got a minimum, keep stuck right there till the number comes, leave it smooth up a little like a bump. My girl's got a city to run, got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun. And he thinks I'm the negative one. Flag slapping in Manhattan, New Dock, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. Flag slapping in Manhattan, New Dock, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. My girl's got a little shtick. Keep you cooped up in the kitchen while you feed the cake. Keep you waiting in the window while the tank just ticks. My girl got a limousine. Got a full-time job just to keep it clean. Got a speaker in the truck, you know where it's done. You think I'm the negative one? Flag slapping in Manhattan, New Dock, New York. Gargoyles gargling on peak of the empire, top of the rock. Flag slapping in Manhattan, New Dock, New York. Gargoyles
baseball bats that never hit home runs. Late nights, black is the lights. White women singing under dying lights. Baseball bats that never hit home runs.
I got a baseball bat, never hit home runs. My girl got a minimum. Leave it stuck right there till the number comes. Leave it smooth operator looking like a bum. My girl got the city to run. Got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun. New York, New York. New York, New York.
თქვენი აზრი ასევე და როგორც ჩანს ამ აზრს ისე ატარებთ თქვენს თავში, რომ ცდილობთ თქვენ შრომაში იქნება ფიქსი თუ რაღაცა, რასაც აკეთებთ ყველაფერში გამოჩნდეს, რომ ეს არქიტექტურა და урბანიზმი საჯაროსი და კერძოს, ასე ვთქვათ, შეხვედრის ადგილია, შეხვედრის წერტილია. ხო, ეს ასე ვთქვათ თქვენი ინტერესი იყო. ახლა ეს ასეა. ერთია, მაგრამ მეორე საკითხი ის არის, აი მხატვარს რაში აინტერესებს, ეს რაში სჭირდება ამის თქმა ან ამაზე ფიქრი. Ну თქვენ რამე შეგიძლიათ აი ამ ასე ვთქვათ წელან ახსენეთ თბილისის პრობლემაო და ნიუ-იორკშიცო და ალბათ ბევრ სხვა ქალაქში. სხვა რაღაცა ხო არ არის პრობლემა და ის ხო არ იფარება აი ამ რაღაცა გარეგნული თემით. საქალაქო სივრცის შრეები რომ გაინტერესებთ, რა არის ეს?
ეს შეიძლება იყოს ჩემთვის არის ყოველთვის გენერატორი ფიქრის დასაწყებად. თუნდაც ის რომ ვიღაცამ ამაზე კიდე სხვა ადამიანმაც ადამიანს ამაზე დაფიქრდეს და შესაძლო გამოსავალზე ის ილაპარაკოს, იფიქროს, ან შესაძლო გამოსავალი მოძებნოს, ან ამან შეიძლება სულ სხვა მიმართულებით, კიდე სხვა მიმართულებით სხვა საკითხებზე და უფრო მნიშვნელოვან თქვა უფრო რმა საკითხებზეც ვიღაცას ფიქრი აუძრას. იცი, ეს პრაგმატული მხარე რა შეჭირდება თქვა მხატვარს. ძნელი ამაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ეს ჩემი აზრით ეს არის ერთ-ერთი ის პრობლემა, რაც ზოგადად დღეს მსოფლიო საზოგადოების წინაშე დგას. რადგან ეს არ არის მხოლოდ თქვა ფიზიკურად სივრცეზე, თქვა რაღაც პარკზე ლაპარაკი, სადაც დღეს მოვიღა დეველოპერი და რაღაც კორპუსი ჩადგავს. აქ ამაზე არ ლაპარაკი, აქ არის ზოგადად აი ეს ცვლილებები პირდაპირ ასახავს იმ ცვლილებებს, რაც ზოგადად ჩვენ საზოგადოებრივ ცნობიერებაში ხდება. რადგან ამას კიდე სხვა პრობლემამდე მივყავართ, რომელიც ასევე მე წარმოინტერესებს, ეს არის პირადისა და საზოგადო სივრცეების, ოღონდ ზოგადად მაგოპარამარტო ფიზიკურ არამედ ზოგადად პირადი და საზოგადო სივრცეების ესეთი ჩანაცვლება, გადანაცვლება როგორ ხდება დღეს, რადგან ფაქტიურად აღარ არსებობს ის პრივატული სივრცე, პირადი სივრცე, სადაც საზოგადოებას არ კონდეს აქსესი, თქვა შეხებში და თუნდაც იგივე სოციალურ ქსელებში ნებისმიერი ადამიანის, თქვა ესე პირად ნაბიჯი იქნება თუ მოგზაურობა თუ ფიზიკურად სად არის თუ ვისთან არის, შეიძლება თვალი მივადეონეთ ამას, ხო? და ეს ხდება მუდმივად ხდება. და ხშირად მაგალითად მე არ მინდა ვიცოდე ამდენი დეტალები სხვა ადამიანების შესახებ, ამდენი ადამიანები, ამდენი პირადი დეტალები სხვების შესახებ, მაგრამ ეს არ არის თქო ხო შეხოლოდნების სოციალურ ქსელში ნახავ ამას, იგი ინსტაგრამზე ხედავ ძალიან ბევრ ფოტოებს, პირად ფოტოებს ადამიანების, ანუ ის ხდება თქო არის ხალხი, რომელსაც პირიქით მოწონს და აინტერესებს, არიან ადამიანები, რომელსაც უნდათ ამისგან თავშეკავება და არ უნდათ სხვების ინტიმის ამდენი ცოდნა. ამას რა ხდება, მაგრამ გვინდა არ გვინდა თქვა უნებურად ყოველთვის ხდება ამ ჩვენში და სივრცეში გარედან სხვის პრივატულობის შემოჭრა ყოველთვის ხდება. და ამ ეს რა თქმა უნდა გავლენას ახდენს ზოგადად ჩვენ ცნობიერებაზე და ჩვენ შეხედულებებზე და სხვა დაბელ ფაქტორებზე და ჩემ ეს ისეთი ეს პროცესი რომელსაც ახლა ამ წუთას მიმდინარეობს, ეს პროცესია რომელშიც ყველანი ვარ ჩართული, გვინდა არ გვინდა და შეუძლებელია ახლა რაღაცა დასკვნების გამო და უბრალოდ მე ვცდილობ ამაზე კომენტარები გავაკეთო ამ წუთას ახლა. და ვიცი ძალიან ბევრი სოციოლოგი მუშაობს ამ თემაზე, აინტერესებს, ძალიან ბევრი წიგნები წერება ამაზე. უბრალოდ ეს იმდენად მიმდინარე პროცესია, რომ შეუძლებელია ახლა ამ წუთას რაღაც თქვათ, გადაწყვეტით. უბრალოდ ფაქტია უნდა აღნიშნოთ, რომ დღევანდელი მსოფლიო საზოგადოება ამ პროცესში ცხოვრობს. და უბრალოდ საინტერესოა, აი ეს სადამდე მიგვიყვანს ეს, როგორ ცნობიერ ასევევა ჩამოყალიბდება. რამდენად შეიძლება თქვა ჩვენი შეხედულებები იმ ძალიან ტრადიციულ და ასე თქვა ერთი შეხედვით თითქოს ერთნიშნელოვან თემებზე თუ ფენომენებზე, როგორიც არის თქვა პირადი და საზოგადო ცხოვრება თუნდაც.
რამდენად გააოს ნიუ-იორკი თბილისს?
არაფერი. არამედროვე ნეტოჩეოდა. და აბსოლუტურად ორი აბსოლუტურად განსხვავებული სივრცეა. დროითი, აი თქვა აი რა თქვა, სიჩქარე აქვს აბსოლუტურად სხვანაირი გარემო, არა აბსოლუტურად ყველაზე განსხვავებული ორი ქალაქი შეიძლება ითქვას.
თბილისს არანაირად არ აქვს სურვილი დაემსგავსოს ხო ნიუ-იორკს, მაგრამ რაღაცნაირად იცვლის სახეს. კარგავს შეიძლება ასე ნეგატიურად თქვა, მაგრამ რაღაცა თulis რო აი ასე ვთქვათ გალამაზდა ან რაღაცნაირად განახლდა და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ხალხს რა ემართება? ესე იგი სხვადასხვა აზრია რომ კარგავს სახეს ხალხი, თბილისელები იქ რჩებიან. განახლდა იქაც თბილისელები კლავაც იქ არიან. აი ხალხი ამ შემთხვევაში რა მდგომარეობაშია ხა? შედარებაზე იმიტომ გითხარით, რომ ნიუ-იორკშიც ალბათ არის ასე ვთქვათ ანალოგიური პრობლემები, მანდაც ხალხი ცხოვრობს და ეს ქალაქიც რაღაცა სახეს იცვლის და ხანდახან ტრავმას მიიღებს ხოლმე. ნიუ-იორკმა მიიღო 2001-ში, თბილისმა მიიღო 1991-ში, ასე ვთქვათ ომი იყო იქ და ასე შემდეგ. აი ამაზე თუ შეიძლება თქმა, ეს თავისთავად არსებული ხო არ არის ეს რა ქვია არქიტექტურა? ამას თითქოს ხალხი უნდა განსაზღვრავდეს, მაგრამ მეორეს რო ხალხი მუდმივად პრობლემებშია, რომ ისეთი ვერ არის, როგორიც მას სურს.
ისე, ну, თბილისში ყველაზე პრობლემა რაც ქონია, ისე როგორც საქართველოში, ეს არის თითქოს არასწორი ეკონომიკური განაწილება. ანუ თუნდაც მე მაინც მეუბნები, რომ როგორც ყოველთვის ხარჯება ბიუჯეტით, რაც არის გლამის და თითქოს მეორე ხარის ხონა, პრიორიტეტები არ არის სწორად დასმული. ანუ იქ რაღაც მართლა რეალურად შეიცვალოს ხელს ქვეყანაში. კი გასაგებია, კერძო ინიციატივა ძალიან მნიშვნელოვანი და თითოეულ ადამიანს ასე თქვა ეს სოციალური თვითშეგნება უნდა ამაღლდეს და კიდევ კაი ახლა რასაც მე უყურებ ყოველ შემთხვევაში, ეს ცვლილება მართლა ხდება საზოგადოების ცნობიერებაში, რაღაც ასე თქვა უფრო მეტი ინდივიდუალური მეტი ინიციატივა მართლა ჩნდება და ეს ძალიან მახარებს, ხუცხრად მახარებს. მაგრამ ამავე დროს საჭიროა რაღაც ერთგვარი ეკონომიკური ბექაპიც ამ ყველაფრის, რაც შეუძლებელია. მაგალითად თბილისს რაც დაანჭირდება, ეს არის რომ გაჩნდეს ახალი აქტიური უბნები. დღემდე ყველაფერი მხოლოდ რუსთაველის პროსპექტის გარშემო ტრიალებს და შეუძლებელია ლევის პირა თეკადების გარშემო ქალაქის ცენტრი იყოს ერთი ადგილი და არც ერთი უბანი არ დაემატოს, არც ერთი აქტიურად ახალგაზრდაებული უბანი არ დაემატოს. ეს რომ მოხდეს, ამის თელს საჭიროა რომ ახალგაზრდებს ქონდეთ იმის საშუალება, რომ თუნდაც მარტო წავიდნენ საცხოვრებლად და აღარ იცხოვრონ ხან მშობლებთან ერთად და თავისი გარემო, თავის საკუთარი გარემო შექმნა და თვითონ გადაწყვეტონ სადაც სიარული, რას გააკეთებენ, რა უბანში თქო რამდენ ბლოკში იყიალებენ და ასე შემდეგ. ანუ ეს რაღაცა პატარა ჯენტრიფიკაციის ნაწილი თბილის ახლა მეტაბზე ნამდვილად დაადგენთ, რადგან არის უბნები, რომელიც თითქოს საერთოდ არავინ არ ახსენებს და თითქოს რაღაცა გეტოება და ხო არ არის გეტო, მაგრამ არის უბნები, სადაც არავინ არასდროს არ დადის და იქ არასდროს არაფერი არ ხდება და რო აღარაფერი თქვა უკვე რეგიონებში, რადგან ფაქტიურად ყველაფერი მხოლოდ თბილისში ხდება და თითქოს გამოდის, რომ საქართველოს ქვეყნის მთელი კულტურული ცხოვრება მხოლოდ თბილისშია თავმოყრილი. და სხვაგან აბსოლუტურად არც ერთგან შეიძლება არ ხდება, ერთ-ერთი ზაფხულობით ბათუმში, ისიც იმიტომ რომ იგივე თბილისელები მიდიან ბათუმში, იქ ასწორ პატარა ასლები კეთდება თბილისური ივენთების. ანუ ეს არის რაღაც უფრო მართლა კულტურული პოლიტიკის ნაწილიც უნდა გახდეს, ეს აქტიური ნაწილი, რომ ქვეყანაში კულტურული ცხოვრება ასე თქო განანაწილდეს. შეიძლება რა თქმა უნდა ეპიცენტრი ალბათ ისე თბილისი იქნება დედაქალაქი, მაგრამ ასე არ შეიძლება სხვა ქალაქებში საერთოდ არაფერი არ ხდებოდეს და ავტომატურად აიძულებდეს ნებისმიერ მოსახლეს
ისე დედაქალაქში ჩამოვიდეს. თუნდაც გერმანია როდესაც ვახსენეთ, ეს არის ჩემს ყოველ კლასიკური მაგალითი არის გერმანიის მოდელი, სადაც თქვა ბერლინი ახლა ნურას ბოლო რამდენიმე წელია წამოიწია თორე მანამდე კულტურული ცენტრი გერმანიის მთელი ევროპის იყო დუსელდორფი, თქვა მისი აკადემიის გამო. მოდის ძალიან სპეციფიულად თქვა ფერწერა, ვისაც საინტერესოდან ქანდაკება იყო დუსელდორფ, თქვა პიოლნი იყო ძალიან აქტუალური თავისი თქვა ფოტო, ხელოვნები, ვიდეო არტი და ასე შემდეგ. ანუ ყველაზე ისე დემოკრატიულად, ლიბერალად განანაწილებული კულტურული ცენტრები მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ჩემს ხო გერმანია, თუნდაც აქა შტატებში კი ნიუ-იორკი ასე თქვა არის არტ მარკეტის ცენტრია უფრო და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი კომერციული გალერეები არის თქვა ნიუ-იორკში თავმოყრილი, მაგრამ არის ძალიან აკლასის და ძალიან დიდი მნიშვნელოვანების მუზეუმები და თუნდაც კულტურული ფონდები, რომლებიც მთელი ქვეყნის ფარგლებსია გაშლილი და არანაკლებ მნიშვნელოვანია, თუნდაც იქ რაღაცის გაკეთება, თუნდაც იქ რაღაცა ივენთების თუ თქვა გამოფენების მოწყობა.
Be the lovers of New York.
მხატვარი მუშაობს და ქმნის ამ ქანდაკება იქნება თუ რაღაცა ობიექტი თუ ტილო. თქვენ ნიუ-იორკში როცა რაღაცა შექმნით, მერე რა ხდება ხოლმე? აი ბაზარზე გატანა როგორ მოქმედებს? აი გალერეის მოპოვება თუ თქვენი საკუთარი გზებით გამოფენა? აი რა მინტერესებს თით? აი ეს რეალიზაცია გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ვთქვათ არის ორგანიზებული რაღაც ესეთი ადგილი და იქ დიალოგია, იქ პროცესია, ხალხი მოდის, ეს არის ასე ვთქვათ გამოყოფილი ამ თემისგან არა, მაგრამ აი როცა ქსურთ რომ რაღაცა შექმენით და გინდათ მიიტანოთ სადღაც, რა გზას ადგება ადამიანი მან?
ის არის თვითონ აქ მე მუშაობდ გალერეასთან, რაც ჩამოვიდი მას შემდეგ, რაც ჩამოდა გავიცანეთ კურატორი, ვაი კურატორი ფრჩად, რომლებიც თავიდან სხვადასხვა ადგილებში არ ქონდათ ფიზიკური სივრცე, იყო ყავდათ ჯგუფი მხატვრებისა, სადაც სხვადასხვა არტ ივენთებზე გაქონდათ არტფიარი იქნებოდა თუ გამოფენა თუ ასე შემდეგ. შემდეგ უკვე წელიწადზე მეტია გახსნეს ფიზიკური გალერეა და ამიტომ მათთან მაქვს ხოლმე აქვს მაგათ ჯგუფურ გამოფენებში თუ პირადი სოლო შოუ მქონდა შავშან მაგალითად. ახლაც აი ახლა მიმდინარეობს ჩემი სოლო შოუ კიდევ ერთ სხვა გალერეაში. რაღაცა უბრალოდ ყოველსა მხატვარი მუშაობს, იმიტომ რომ არ შეუძლია რომ არ იმუშაოს. ეს არის რაღაცა ყოველდღიური ისეთი აუცილებელი პროცესია. მე ჩემს ახლოს რომ აქ სახლში სადაც ხოლობ, ასევე ეს არის ფოთილი ტყები, ვიღებ ყავას და შევიდივარ იქ. და თუნდაც იქ ყოფნაც, შეიძლება ფიზიკურად იმ ცოტას აღარ გავაკეთო, მაგრამ თუნდაც იქ ყოფნაც ძალიან მნიშვნელოვანია ისევე დიალოგში რომ შევიდე თქვათ ჩემ ნამუშევრებთან, ჩემ იდეებთან და აქედან დავიწყო რაღაცაზე ფიქრი და რაღაც გავაკეთე. შეიძლება ვთქვათ ყოველდღე არ ვაკეთებ ნამუშევარს, მაგრამ თუნდაც იქ ყოფნაც უკვე რაღაც წინაპირობებს ქმნის. ასე და მეერე რას ვუძავ ამ ნამუშევრებს, ეს ამასე მეერე ხდება ხოლმე ფიქრი, იმიტომ რომ არ შეიძლება. იმაზე რომ ვიფიქრო ხოლმე, ამას რომ გავაკეთებ მეერე ის წავიღო, ვიცი ვერ არის ეს ზოგს გავაკეთებ და თან ეს იქნება და ძალიან ისეთი არასტორი დამოკიდებულება ჩემი აზრით. თან ყოველთვის საჭიროა თუნდაც იმიტომ რომ ზუსტად მივიდე იმ იდეის ვიზუალიზაციამდე, რაც მე მინდა, ვიცი რომ თქვა რამდენიმეც და უნდა გავიარო და რამდენიმე ნამუშევარი უნდა შევქნა, რომ უკეთ დავინახო საიდგენ მივდივარ და რამდენად ახლოს დგას ეს ჩემს იდეებთან ან ჩემს წარმოდგენასთან, თუ როგორც მინდა და რომ ეს ყოფილიყო თუ გამოსულიყო. და ყოველთვის ხდება ხოლმე რომ თქვა არის ყოველთვის ხოლმე რაღაც ინტერესი ან რაღაც შემოთავაზებები, სხვადასხვა ჯგუფური პროექტები იქნება ეს თუ სოლო გამოფენა ხოლმე. ასე რომ რაღაცა იდეაში ყოველთვის რაც თქვა ქვეცნობიერად ყოველთვის არის ხოლმე რაღაცა საშუალებები, რაღაცა შემოთავაზებები, რომლებზეც მე შემიძლია უკეთ ვიფიქრო რომელი ნამუშევარი საწავიდოდა და თუ დაას გავიდე.
თქვენ ზოგიერთ ნამუშევარს ძველებს ზოგადად მიწერილი აქვს თქვა კერძო კოლექციაში ამა და ამ ქვეყანაში და ასე შემდეგ. გეყიდებათ ნამუშევრები აი ამ ხრივ როგორი?
კი, პირველ წლებიდან მოყოლებული რაღაც ეს ჩამოყალიბდა, ასე ვთქვათ, წვე ადამიანებისა, რომლებიც არიან დაინტერესებული ჩემი ნამუშევრებით და პერიოდულად იყიდულობენ ხოლმე ჩემს ნამუშევრებს და თუნდაც არის ვთქვათ გალერეები, რომელთანაც უკვე წლებია ვმუშაობ და მათაც აქვთ ასე ვთქვათ უკვე ჩამოყალიბებული ვთქვათ ჩემი კოლექციონერების სია, რომლებიც ასე პერიოდულად თუნდაც არის ხოლმე ჩდება ყოველ ახალი ადამიანები, ახალი დაინტერესებული პირები, რაც ჩემს ყოველს უძანსას ეხარულა. მაგრამ კი, ეს არის მაგ მხრივ ყოველ საუშო ყოველ ვიყავი ძალიან იღბლიანი, ძალიან ეს აფიგების რაღაცა ძალიან დიდი წილი, რომ ყოველთვის მქონდა იმ საშუალება, რომ მე მუშავა მხოლოდ ჩემ ნამუშევრებზე და მე ფიქრა მხოლოდ ასე ვთქვათ მათ აჩლებო პროფესორულ ყოფაზე და უკეთესად განვითარებაზე, როგორც ხატვარზე, ასე ვთქვათ. ყოველთვის უფრო დაკავებული ვიყავი იმით, რამდენად მაქსიმალურად გამოვიყენებ ჩემს შესაძლებლობებს, როგორც ხატვარი და არ მიწევდა არასდროს ვთქვათ რაღაც სხვა სამუშაოების ძებნა, სხვა ალტერნატიული გზების ძებნა ამისთვის. საცხოვრებლად.
ეს გასასვენებლო თქვენ უხილავი ფარდა მოისმინეთ დასრულდა ჩვენი ყოველგვარი რუბრიკა რომელიც თომარე დღეს ლევან მინდიაშვილი იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნიუ-იორკში მცხოვრები ქართველი მხატვარი რომელიც უცხოეთში თავიდან ჯერ გერმანიაში მანჰაიმში წავიდა შემდეგ უკვე არგენტინაში ისწავლა ხელოვნების უნივერსიტეტში და როგორც გითხარით ახლა ნიუ-იორკში ცხოვრობს ამით გაგრძელდა ჩვენი ყოველგვარული ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველების შესახებ ამჯერად მხატვარი იყო ჩვენი სტუმარი დასრულდა უხილავი ფარდა რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს გასული 50 წუთის განმავლობაში პროგრამას უძღვებოდა ოქროპი რუხაძე მე მხოლოდ მინდა დავამატო ის რომ შაბათობით უხილავ ფარდას თბილისის დროით 16 საათზე ვიმეორებთ ხოლმე
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
Gal who lives up on the hill If she doesn't love me, I know who will. How long, baby, how long, how long? I could holler like a mountain jack. Go up on the mountain and call my